Škola političke demokratije Radija Student. Svi smo manje više jednaki i više jednaki. O ljudskim pravima i slobodama. Kolona ljudi sa par kofera i onim što su mogli da natovare na zaprežna kola. Uplakani, očajni. Grupa 12-godišnjaka, naoružanih do zuba, poziva na borbu do posljednje kapi krvi. Naduti dečji trbusi, puni vazduha, prazni hrane, bolesni na rubu smrti. Prekrivena ženska lica, pognuta ka tlu, čuteća. Porodica sa malom decom usred prestonice, u baraci bez elektrike, vode, oba roditelja nezaposlena. Svakog dana televizija i drugi mediji doslovno nas bombarduju slikama ratova, leševa, ljudi prognanih iz sopstvenih kuća, gladnih. A ponekad je dovoljno da se osvrnemo oko sebe pa da ugledamo ljude koji žive na rubu siromaštva. Ljude kojima je država zatvorila svoja vrata onda kada im je najviše bila potrebna. Pored očaja i nesigurne budućnosti, zajedničko im je još nešto. Ljudska prava koja su im garantovana brojnim međunarodnim aktima, za njih su samo mrtvo slovo na papiru. Danas, kada su usvojene brojne međunarodne konvencije o zaštiti i čuvanju ljudskih prava, danas kada živimo u demokratiji, mnogim ljudima se još uvijek čini da žive u srednjem veku. Dakle, u vrijeme kada je lična sloboda bila privilegija samo rijetkih izabranika, a reč pravo nešto zbog čega su te mogli spaliti na lomači. Od početka civilizacije ljudi se bore za svoju čast i dostojanstvo, a ipak je moralo proći 1000 i nešto godina dok nije načinjen prvi zapis u kome su bile pomenute reči lična sloboda. Taj zapis se zove Veliki dokument o slobodama, odnosno Magna Carta Libertatum, i nastao je kao rezultat borbe dela engleskog plemstva protiv samovolje kralja. Dokument je 1215. godine proglasio važećim engleski kralj Ivan bez zemlje, a njim je između ostalog priznao plemstvu ličnu slobodu i garantovao da će vlast djelovati u pravnim okvirima. Sljedeća važna prekretnica bio je zakon Habeas Corpus, koga je 1679. godine usvojio engleski parlament. Njime su uređene lične slobode pojedinca u krivičnom postupku. Jedna od najvažnijih odredbi svakako je načelo zakonitosti u krivičnom postupku, koje garantuje da niko ne može da odgovara za krivično djelo ukoliko to ranije nije bilo određeno zakonom. Oba akta još i danas čine dio engleskog pozitivnog prava. A do prave prekretnice došlo je u 18. veku, kada je sazrelo uverenje da se čovjek rađa slobodan, a da mu država, kao organizacija prisile na određeno ponašanje, uskraćuje tu slobodu. Ljudska prava su prirodna, urođena, neotuđiva i nezastariva i dužnost države je da ih svečano usvoji i odgovarajuće zaštiti, tvrdili su revolucionari sa Lockom i Rousseauom na čelu. Najvažniji rezultati njihovog truda su Virdžinska deklaracija usvojena u Americi i Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima usvojena u Francuskoj. Ova posljednja, usvojena neposredno nakon Velike građanske revolucije 1789. godine, važna je pre svega zbog toga što uspostavlja razliku između dve vrste prava, između ljudskih prava i građanskih prava. Postala je temelj svih francuskih ustava, uključujući i posljednji iz 1946. godine. Spisak ljudskih prava postupno je dopunjavan. Dotadašnjim političkim i ličnim pravima pridružila su se pre svega u 20. veku još i socijalno-ekonomska prava, prosvetno-kulturna prava, prava porodice i dece, kao i prava naroda i manjina. Uprkos tome da je usvojen popriličan broj deklaracija koje su rešavale tu problematiku, sredinom prošlog veka pojavila su se dva problema. Kao prvo, ti dokumenti bili su važeći samo na prostoru države koja je usvojila dokument, a drugi problem predstavljalo je grubo kršenje tih prava. Naime, totalitarni politički sistemi 20. veka ignorisali su ideje o ljudskoj ravnopravnosti i ličnoj slobodi i suzili su poštovanje prava isključivo na uzak politički vrh. Tek su milioni mrtvih, osakaćenih i prognanih u Drugom svjetskom ratu doveli međunarodnu javnost do spoznaje da je potrebno oblikovati dokumente koji bi uz saglasnost svjetske zajednice obavezale svaku državu na njihovo poštovanje. Tako je 1948. godine nastala Opšta deklaracija o ljudskim pravima koju je usvojila Organizacija Ujedinjenih nacija. Deklaracija predstavlja moralnu obavezu država, a da bi njene odredbe postale pravno obavezujuće, kasnije su ih podelili na dva dokumenta, i to na Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i na Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Ta dva dokumenta postala su važeća 1976. godine. I zbog toga što se danas većini ljudi čini da se neka prava i slobode podrazumevaju sama po sebi, sasvim je iznenađujuće da su njihove pravne osnove uspostavljene tek pre nekoliko decenija. Tako je, na primjer, Konvencija o dečijim pravima usvojena tek 1989. godine, a žene su dobile biračko pravo u mnogim i evropskim državama tek nakon 1952. godine, kada je usvojena Konvencija o političkim pravima žena. Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije usvojena je 1969. godine, a Konvencija protiv mučenja i drugog krutog, neljudskog i ponižavanju sklonog ponašanja i kažnjavanja 1982. godine. Za Evropu je veoma važna Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava, usvojena 1950. godine u Rimu, a jedna od njenih važnijih odredbi je osnivanje Evropskog suda za ljudska prava. Njegovo sedište nalazi se u Strasburu i na njega se može osloniti svako ko smatra da mu država potpisnica konvencije ograničava njome zajamčena prava. Brojni primjeri navedeni na početku ovog članka i mnogi sa kojima ste se vjerojatno već susretali i sami znače pre svega sljedeće. Usvojene konvencije još uvijek ne garantuju da u svakodnevnom životu neće dolaziti do neprestanog kršenja pomenutih prava. Poštovanje tih konvencija zavisi od mnogih činilaca privrednog i političkog stanja društva, vaspitanja, a između ostalog i svesti da ljudska prava i slobode predstavljaju važan dio našeg života, da ih moramo braniti i pritom upotrebljavati sva demokratska sredstva koja nam za njihovu odbranu stoje na raspolaganju. A sve to ćemo moći da činimo tek onda kada budemo znali koja su naša prava, gdje su ona zapisana i na koji način možemo da ih ostvarujemo. Stanovnicima demokratskih država, ljudska prava i slobode obezbeđeni su najvažnijim pravnim aktom u državi, Ustavom. U slovenačkom Ustavu posvećena im je skoro trećina svih članova. Takvo uređenje znači da se naša prava i slobode izvršavaju neposredno na osnovu Ustava, a to daje posebnu težinu njihovoj zaštiti jer je zakonodavcu zabranjeno da zakonom ograniči prava i slobode, a sa druge strane, neposrednim pozivanjem na Ustav posjedujemo najčvršću pravnu garanciju za izvršavanje tih prava. I ukoliko, uprkos garancijama Ustava, smatramo da su naša prava ograničena, još uvijek se možemo obratiti dvema organima, Ustavnom sudu i čuvaru ljudskih prava. Ustavni sud, između ostalog, pojedinim aktima presuđuje i o ustavnim pritužbama na kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i o tome da li su zakoni i drugi akti u skladu sa Ustavom. U praksi to znači, na primjer, sljedeće. Zbog toga što je Ustavom zapisano da niko ne sme da bude podvrgnut mučenju, neljudskom i ponižavanju sklonom ophođenju i kažnjavanju, u Zakonu o krivičnom postupku ne sme biti zapisano da se izjave optuženog mogu pridobiti mučenjem ili bilo kakvim drugim oblikom prisile. Isto tako, u krivičnom postupku ne sme biti napisano ni to da je kazna za krivično delo, na primjer, javni linč. U Zakonu o izvršavanju sankcija ne sme biti zapisano da zatvorski čuvari smeju da tuku i muče zatvorenike, a policajci ne smeju, osim u slučaju samoodbrane ili odbrane drugih ljudi, da tuku nikoga, ni ubice, ni pijance. Nažalost, znamo da se u praksi dešava drugačije. Doduše, navedeni zakoni usklađeni su sa Ustavom, a izvršioce i čuvare zakona je često prilično teško naterati da postupaju u skladu sa Ustavom. Pored uobičajenih pritužbi na njihove poslodavce, koje pretučena i oštećena lica često niti ne uruče ili se tužbe zagube u fijokama, u slučaju takvih, sličnih, ali i nešto drugačijih oblika kršenja naših prava, možemo se obratiti ombudsmanu, čuvaru ljudskih prava. Reč ombudsman švedskog je porekla i uvažena je kao opšte ime za instituciju koja čuva i zastupa pojedinca u njegovim sporovima sa organima koji izvode javna ovlaštenja. Na osnovu slovenačkog zakona o čuvaru ljudskih prava, koji je usvojen 1993. godine i koji u velikoj meri preuzima skandinavski model ombudsmana, isti posjeduje veoma široke kompetencije koje se protežu na sve upravne, izvršne i sudske organe. U nekim slučajevima, ombudsman ima čak i mogućnost uvida u dosije razmatranog primjera, ali nažalost, njegova izvršna moć je prilično slaba, jer nije u mogućnosti da menja već usvojene odluke, već samo da opominje i upozorava na greške državnih organa. Sve to ombudsman najefikasnije može da sprovodi preko različitih medija koji danas, u vrijeme informacijske tehnologije, posjeduju veliku moć. Kada je reč o zaštiti ljudskih prava, treba upozoriti na još neke važne ustavne odredbe. Kao prvo, pomenut ćemo ograničavanje prava. Naša prava i slobode ograničeni su samo pravima i slobodama drugih ljudi, a država ima pravo da nam ih ograniči samo u izuzetnim slučajevima, ukoliko je, na primjer, reč o čuvanju javnog reda i mira ili ukoliko to zahtijevaju interesi odbrane države, a u vrijeme vanrednog stanja ili rata čak može da ih privremeno proglasi nevažećim. Druga važna odredba odnosi se na sva ona prava koja ustavotvorac iz bilo kakvih razloga nije uvrstio u ustavom zaštićenu kategoriju. U tom slučaju, važi da su sva prava i slobode koje su obuhvaćene opšte važećim načelima međunarodnog prava i međunarodnim ugovorima obavezujuća za državu. Naravno, pod uslovom da je država te ugovore ratifikovala. Dakle, u demokratskim uređenjima ljudska prava i njihovo važenje pred zakonom nisu sporni. Međutim, kako je svaki put upakao popločan dobrim namjerama, a đavo se skriva u detaljima, uprkos svim snažnim pravnim zaštitama, veoma lako se možemo naći u situaciji da naša zagarantovana prava ne možemo upotrebiti ni za šta drugo do za brisanje, svi znamo čega. Zbog čega dolazi do toga, slikovito nam opisuje novinar lista Dnevnik Toni Perić, posluživši se jednom od mnogobrojnih primjera. I najnoviji primjer navodnog kriminala belih kragni u Šoštanjskoj termoelektrani dokazao je svojevrsnu dvoličnost policije, kada je putem medija nudila poreskim obveznicima podatke o osumnjičenima za takve krivične aktivnosti. U jednom preduzeću, u jednoj regiji, nekakvi pokvarenjaci su počinili nekakve opasne svinjarije na štetu društvene imovine. I u ovom odlomku preuzetom iz novina nismo nimalo preterali. Ukoliko bi se dan ranije ili dan kasnije na nekoj policijskoj upravi govorilo o, na primjer, gospođi Julki pokvarenici, koja je mlade i nešto manje mlade devojke uvodila u najstariji zanat, novinari bi saznali da se radilo o J.P., saznali bi za njene godine i možda još i to da je iznajmljivala stan u Savskom naselju. Da o kakvom kradljivcu, kokoši, Jožetu, Barabi i ne govorimo. Tako, sa jedne strane imamo nesumnjivo društveno mnogo štetnije aktivnosti i opravdanu zainteresovanost javnosti, jer i kao birači imamo apsolutno pravo da saznamo sa kim sve šuruju i bratime se ljudi koji nam se u toku izborne kampanje smeše sa plakata. A šta kada je i zbog toga tome primjerena zaštita ličnosti i privatnosti gospode kriminalaca u suprotnosti sa žigosanja vrednim osumnjičenima koji mnogo manje štete društvu? A ipak, ukoliko bi u zamku policije upao lanac trgovaca drogom, krijumčara ljudi ili neka slična družina, novinarsku javnost bi na konferenciji za štampu sasvim sigurno svojim prisustvom počastvovao kakav viši ili čak najviši službenik policije. Koliko god to bilo zabavno ili ne, ipak je reč o svojevrsnom javnom razlikovanju ljudi i baš je čudno da naši prijatelji iz Povšetove u Ljubljani ili Doba nisu na zatvorske ograde izlepili plakate sa natpisom "Svi različiti, svi ravnopravni". Perverzija nejednakosti ljudi pred zakonom i u medijima ogleda se u tome da gospoda osumnjičeni za razliku od običnih Baraba mogu nagrabljenim novcem poreskih obveznika da obezbede sebi vrhunske advokate i još i kraći put do slobode. Za razliku od nekih i tekako specijalizovanih i tome primjereno dobro stojećih advokata, sa druge strane imamo uglavnom slabo plaćene kriminologe i tužioce koji rado izjavljuju: da mi je matematika išla od ruke, studirao bih ekonomiju, a ne pravo, a sada se ceo život bavim brojkama. Zar pomenuti policijski muk ne znači onda i svojevrsnu sopstvenu sumnju u kvalitet i utemeljenost tužbi koje šalju na sudove? A policija i sudstvo tradicionalno imaju manje uspjeha u otkrivanju, a još manje u dokazivanju krivičnih aktivnosti privrednog kriminala. A rješenje postoji. Poučeni smo gorkim iskustvima kada optuženici sa osmehom na licu napuštaju sudnice izlazeći na slobodu. I kada policija, u strahu od tužbi budućih nedužnih kriminalaca belih kragni, prepušta poslove oprobanom novinarskom metodu nezvaničnih izvora. Zbog ove posljednje, ipak moramo da uputimo bar malo dobronamernosti ili bar ljubazan osmijeh prikrivenom policijskom trudu da i počinioce krivičnih dela privrednog kriminala dostigne javna osuda, ako im već sami sudovi ne mogu ništa. Da, istina je. Ukoliko imaš belu kragnu, možeš da se braniš sa slobode, a ukoliko imaš ofucanu, moraš da se braniš i struljenju sklone pritvorske ćelije. Mogli bismo da nabrojimo još takvih primjera. Na zavodu za zapošljavanje nezaposleni uzalud kukaju o pravu na rad. Na centrima za socijalni rad razvedeni očevi o pravu i dužnosti da odgajaju svoju decu. A žene o tome da moraju sa poslodavcima potpisati ugovor da neće zatrudneti bar 5 godina. A ipak u demokratskim državama priča oko zaštite prava nije uopšte tako crna. Do najvećih nepravilnosti uglavnom dolazi zbog načela da smo svi do duše jednaki, mada su neki od nas više jednaki od drugih. a tu dolazi do izraza uloga medija i civilnog društva koje brine o tome da država što striktnije poštuje pravila zakona. Sasvim druga priča se odvija izvan granica razvijenih demokratija, gdje tajanstveni nestanci ljudi, mučenja, prisilni rad i prostitucija za komadić hleba predstavljaju svakidašnju pojavu. A ljudski život, bez obzira na to da li je dotična država potpisnica određenih konvencija ili još uvijek nije ni čula za njih, vredi manje od nule. Život braće Ihmata i Ildara sasvim sigurno nije nimalo pravedan. Imaju valjda 9 i 10 godina, ne sjećaju se. Od 5 izjutra do 7 uveče rade duboko u rudniku, negdje u Indoneziji. Za 1 dolar na mjesec. Njihove oči već nekoliko godina nisu ugledale svjetlost dana. Skoro da su zaboravili i da govore. Nemaju sa kime, u rudniku ne smeju, a izvan njega imaju snage još toliko da pojedu komad hleba i nešto što zovu supa. Kada su imali po 3 godine, roditelji su ih oterali od kuće. Imaju samo jedan drugog i samo još par godina života. Isto tako, ni u životu desetogodišnje Indire nema pravde. Još od svoje 4. godine potuca se ulicama Bombaja. Kada joj je bilo 6, našla ju je madam. Kaže da je na neki način srećna, jer ima krov nad glavom i hleb u želucu. Sa još 6 devojaka živi u kolibi bez struje, vode i sanitarija. Svakoga dana posjeti ih bar 6 muškaraca. Sva ta deca nikad neće odrasti, kao što ne znaju ni šta je detinjstvo. Samo međunarodne nevladine organizacije, kao što je na primjer Amnesty International, prenose njihove priče po svetu. I svet obično ćuti. Ili na proteste daje odgovor da to predstavlja mešanje u unutrašnje poslove suverene države. Tanja Saje.
Ali veste, s katerim pravnim aktom vam država zagotavlja pravice in svoboščine?
Ja, za ustavo, po vsej verjetnosti.
Ne vem.
Kolikor jaz vem, to je ustava. Pa še kakšen ustavni zakon ali podobnega, ne? Kakšen zakon o registracijah ali pa evidencah, sicer osebnih evidencah, ne? No, to je. Mislim da je dosta.
Sa ustavom. Svaka država ima svoj ustav, ne?
Do ustav države nam zagotavlja pravico, a mi našu pravdu moramo krvavo isterati je. Dokazivati da si u današnjem vremenu prav i čist, jako je teško.
A lahko naštejete nekaj človekovih pravic in svoboščini?
Svako od nas ima pravo govora, imamo pravo kritike, javno nastupanje, osnivanje novih stranaka. Imamo pravo do zdravstvenog zavarovanja, do zdravstvenog osiguranja, pa još mnogo takvih koje sad trenutno se ne sjetim.
Torej, človekova pravica naj bi bila volilna pravica, naj bi bila pravica do, kaj smem, do dostojnega življenja, ne? Mislim, da bi to bilo tisto osnovno, kar bi bilo pomembno. Ne?
A svoboščine so zaenkrat še, da lahko dihaš, pa ješ, če imaš denar?
Ne, da bi te obdavčili.
Ne, da bi te obdavčili, ja.
Da li bi mogli da nabrojite po nešto čovečanskih prava i sloboda?
Imamo pravo na školu, na učenje, imamo pravo na zdravstveno zavarovanje, pravo na narodno opredeljenje, imamo pravo na slobodu govora.
Se vam zdi, da je recimo katera od vaših pravic kršena? Se pravi, če je odgovor da, katera, zakaj?
No, odgovor je ne. Mislim, odgovor je da, ima kršenih prava, da mladi ljudi dolaze na posao, pa moraju potpisivati neku pogodbu, da ne sme da ostane kao noseć, to obično kod ženskih, pa onda njihove prava na bolovanje, pa mnogo drugih prava još, koje su kršeni u pogledu sami čovjekovih pravica.
Kdo pa mislite, da lažje doseže svojo pravico na splošno? Kakšne značilnosti mora imeti tak državljan? A vsak državljan pride do svoje pravice?
Joj, do svojih prava teško dođeš. Onaj koji je jak i koji je toliko moćan, financijski moćan, pa uporan da dokažeš da nije kriv, taj pre dođe nego pre prestanu da teraju tu svoju pravicu, oni koji su pravi, jer njihova pravda se tek onda može vidjeti, da ne možeš, teško je možeš dostići.
Pa država upravlja svoju vlogu?
Ja, ona samo na papiru. Inače, u vrhu su jako korupcirani. Sudije koji su na svojim položajima su potkupljivi, pristranski, to na svojoj vlastitoj koži mogu da dokaže.
Torej, ne vem, mislim, da se še nisem s kakšno prav kršitvijo srečal, razen prek medijev, ki se posluša kaj, recimo, zapostavljanje tistih, ki nimajo državljanstva ali pa recimo drugače mislečih in tako naprej. To je recimo ena od stvari, ki me je zmotila. Ne? To je ena od stvari. Drugač pa, kar se pa na samih tiče, pa jaz mislim, da ni kakšnih posebnih kršitev.
A najpogosteje je to, če ne spoštuješ predpise tu, če jih ne poznaš. Ker pravijo, če ne poznaš predpisa, še nisi oproščen kršitve, ne? A teh pa, bi rekel, navadni državljan pa bolj malo pozna.
Najviše me smeta to, što više ne možeš naći posao koji, mislim, posao kao što si nikada našao, nego si moraš prihvatiti ono što je, ne? Onda smeta me isto, u jednu ruku isto pravo govora, baš kad govorimo to, jer ne možeš reći je demokracija, ne možeš reći ono što misliš, jer to odmah potuču, ne? Onda zdravstvenog zavarovanja, kao obavezno zdravstveno zavarovanje, ali kad ne plaćaš dodatno, nemaš nikakvih prava, jer moraš više platiti doktora, moraš više platiti lijekove, takve stvari, ne?
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.